Lai arī pasaules uzmanība nu jau vairāk nekā mēnesi ir pievērsta veidiem, kā apturēt karu Ukrainā, politiskā dzīve nav apstājusies arī citos reģionos. Arī tujos austrumos, kur arvien vairāk tojas tas brīdis, kad Amerikas Savienotās valstis ir apņēmušās atjaunot kopīgo visaptarošās rīcības plānu ar Irānu. Tā galvenais mērķis ir panākt to, lai Irānas kodolprogramma nenovestu pie kodolieroču izstrādes. Šajās dienās Izraēlā vizītē bija ieradies ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens, kā arī četru Arābu valstu – apvienotu Arābu Emirātu, Bahreinas, Marokas un Ēģiptes pārstāvi. Šīs valstis diplomātiskās attiecības ar Izraēlu atjaunoja pirms pāris gadiem, un Izraēla cer, ka ar to palīdzību izdosies panākt stingrāku reģionu valsts nostāju pret Irānu. Uz to ir norādījis arī Izraēlas ārlietu ministrs Jairs Lapids.
Iran is not an Israeli problem. The world cannot afford a nuclear Iran.
Irāna nav Izraēlas problēma. Pasaule nevar atļauties ar kodolieročiem bruņotu Irānu. Pasaule nevar atļauties, lai Irānas revolucionāro sargu spēki turpinātu izplatīt terora visā pasaulē. Mums ar ASV ir atšķirīgi viedokļi par kodolvienošanos un tās sekām, taču atvērts un godīgs dialogs ir daļa no mūsu īpašās draudzības. Izraēla un Savienotās valstis turpina sadarboties, lai nepieļautu Irānu ar kodolieročiem. Vienlaikus Izraēla darīs visu, kas mūsuprāt ir nepieciešams, lai apturētu Irānas kodolprogrammu. Visu. Pēc mūsu domām, Irānas draude nav teorētiski. Irāna vēlas iznīcināt Izraēlu. Taču viņiem tas neizdosies, un mēs neļausim to izdarīt.
Atšķirībā no Izraēlas, kas iestājas pret Irānas kodolvienošanos, gan ASV valsts sekretārs Blinkens, gan Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās Žuzeps Borels ir izteikušies, ka vienošanās ar Tehrānu varētu panākt jau tuvāko dienu laikā. Taču Blinkens ir uzsvērs, ka šādos īpaši svarīgos jautājumos vienmēr tomēr ir nepieciešams klātienes sarunas ar to sabiedroto Izraēlu.
We are both committed, both determined that Iran will never acquire a nuclear weapon.
Mēs abi esam apņēmības pilni nepieļaut, ka Irānas rīcībā nonāk kodolieroči. Krievijas agresija pret Ukrainu ir vēl viens atgādinājums, kāpēc tas ir tik svarīgi. Irāna ar kodolieročiem, vai spējām tos iegūt īsā laikā, kļūtu vēl agresīvāka un tai rastos maldīgs priekšstats par nesodāmību. Savienotās valstis uzskata, ka pilnīga atgriešanās pie Irānas kodolvienošanās ir pats labākais veids, kā ievietot Irānas kodolprogrammu atpakaļ kastē, no kuras tā izbēga pēc tam, kad Savienotās valstis no šī visaptvarošā rīcības plāna izstājās. Taču, neatkarīgi no tā, vai šāds plāns tiks atjaunots, mūsu pamatprincips nepieļaut kodolieroču nonākšanu Irānas rīcībā ir nemainīgs.
Izraela bažīs, ka cenšoties panākt Irānas kodolvienošanos, Vašingtona varētu piekāpties kādos ļoti strīdīgos jautājumos. Piemēram, varētu piekrist izslēgt no sankciju saraksta Irānas revolucionāro sargu spēkus. Irānas puses reakcija gan varētu liecināt, ka šajā jautājumā satraukumam nevajadzētu būt. Teherānas ārējo attiecību strateģiskās padomes vadītājs Kamals Haraz ir izteicies, ka pirms jebkādas vienošanās atjaunošanas Teherānai ir nepieciešams saņemt praktiskas garantijas un panākt sankciju atcelšanu, un, kā jau minēts, arī izslēgt revolucionāros sargus no sankcionām to personu saraksta. Haraz ir norādījis, ka revolucionārie sargi ir nacionālā armija, kas sankcijām nav pakļaujama un Teherāna no savām prasībām neatkāpsies. ASV arī no savām prasībām atkāpties negatavojas. Pie tikšanās ar Arābu valstu pārstāvjiem no ASV puses tika izmantot arī, lai paustu savas bažas par pārāk neaktīvo un piesardzīgo to austrumu valstu reakciju uz Krievijas izvērsto karu Ukrainā. ASV uzskata, ka atbalsts Ukrainai nav bijis pietiekams, tāpat kā nav redzama distancēšanās no Maskavas. Šajā situācijā visai asi izteicies arī palestīniešu prezidents Mahmuds Abbas, kurš ir norādījis, ka rietumi piekopi dubultos standartus, proti, kamēr Eiropa un ASV aktīvi cenšas sodīt Maskavu, tās pievar acis un nevēlas sodīt Izraelu par tās īstenoto palestīniešu teritoriju okupāciju, kas arī pielīdzinām etniskajai tīrīšanai un rasu diskriminācijai. Šeit gan jāpiebilst, ka tuvojoties musulmaņu svētiem mēnesim Ramadānam un arī lieldienām, ASV valsts sekretārs Blinkens ir aicinājis visas iesaistītās puses ievērot piesardzību un atturēties no jauna saspīlējuma. Tostarp Blinkens rosinājis arī nepaplašināt ebreju kolonistu apmetnes, tādējādi faktiski atklāti kritizējot Izraels īstenoto politiku. Uģis Lībietis, Latvijas radio.